Radijska misijonska obzorja.
Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, ter povabljeni k poslušanju tudi te sobotne večerne oddaje. Nocojšnja bo še posebej aktualna, živa, pričevanska in življenska. Ne bomo prebirali pisem misionarke in misionarjev, ne bomo spodbujali k misijonskemu delu samo prek besed, ampak v živo. Dejansko bi lahko rekli živo besedo misionarja oziroma misionarke, kajti pred tedni, ko je bila v Sloveniji, smo se pogovarjali s sestro Ljudmilo Anžič, ki deluje v Kambodži. Zelo zanimiv bo pogovor, ki bo sledil v nadaljevanju in vas seveda vabim, da mu prisluhnete. Pa še to, ker se sestro Ljudmilo tikava, tudi v zasebnem življenju, sva se tudi pred mikrofonom, tako da ne bo kakšne pomote.
Pisem tava noč na vasi, pisma gred zdrava za mi, zlato gorje, žitni krasi, jutro prebuja se.
Pozdravljena sestra Ljudmila.
Dobar dan, lep pozdrav tudi vsem vam.
Ker se tikava tudi sicer, se bova tudi vodaj, da ne bo kakšnih zapletov, drži?
Ja, najbolj preprosto.
Obisk v Sloveniji je zagotovo priložnost, da poslušalci tudi iz tvojih ust slišijo, kakšne so razmere. Velikokrat preberemo kakšno tvojo pismo, kakšen utrinek, ampak vseeno je pripovedovanje nekaj drugačnega. Kakšno je zdaj recimo stanje v Kambodži, kjer deluješ v Batambongu?
Življenje v Kambodži se spreminja. Letos je 10 let, kar sem prišla v Kambodžo in občudujem zelo velike spremembe v deželi. Razvila se je infrastruktura, sedaj imamo kar nekaj bolnišnic, več šol, boljše ceste, posebno v Phnom Penhu in Batambongu so ljudje začeli graditi svoje boljše hiše in življenje se res počasi spreminja na boljše. Žal včasih ugotavljamo, da je to velja samo za ljudi, ki živijo v mestu, medtem ko podeželje še vedno ostaja zelo revno, ljudje še vedno živijo v hišah, ki so narejene samo iz slame ali pa iz palmovih listov, kjer nimajo ne elektrike, ne vode, ne cest in so šole za otroke zelo oddaljene. Vendar pa se veselimo vsakega napredka in upamo, da se bo dežela še naprej razvijala.
Kaj pa ta svetovna gospodarska kriza, o kateri vsak dan veliko slišimo govoriti, se tudi pri vas kaj pozna?
Da, tudi pri nas se pozna. Posebno v tekstilnih tovarnah je vedno več strahu, saj na tisoče delavk, posebno delavk, ki teh deklet, ki niso bile izobražene, ki so zapustile podeželje in se potem nekako skušale znajti v življenju in zaposliti v tovarnah, sedaj na veliko izgubljajo zaposlitev. Mnogi ti mladi ljudje, dekleta in fantje, ki so že zapustili podeželje, mogoče že prodali svojo zemljo, sedaj ostajajo brez služb in ne bodo mogli v mestu preživeti. Tako ostaja problem, kaj bodo ti mladi ljudje počeli, kje bodo živeli. Ta kriza, ekonomska kriza, se čuti tudi v turizmu. Turistov je sedaj manj kakor prej in ko smo bili pred nekaj meseci v znamenitem Semriapu, kjer so znameniti kamboški templji, so mnogi turistični delavci žalostno ugotavljali, da je gostov mnogo manj in da bodo morali nekatere hotele že zapreti.
In to se najbrž tudi potem odraža v vašem delu, misionarke in misionarjev?
Da, tudi mi skušamo nekako čutiti s temi ljudmi in razmišljamo, kako bi jim lahko pomagali. Zaenkrat, če nimamo pravega odgovora, vendar pa skušamo ljudi vsaj opogumljati in jim nekako dvigati moralo in jih podpirati tudi s tem, da njihovim otrokom omogočamo šolanje čim bolj brezplačno ali pa celo brezplačno, ker so starši naenkrat ostali brez službe.
Se pravi, šolanje ostaja vaša bistvena dejavnost?
Da, še vedno je šolanje naša najpomembnejša dejavnost.
Poleg njega, kaj še je tisto, da malce osveživa spomin?
Ja, poleg tega skušamo biti blizu tudi ljudem, ki živijo na podeželju. Večkrat smo imeli kakšne akcije, da smo ljudem pomagali izkopati vodnjak, postaviti stranišče. Ljudje, ki težko pridejo do mesta, smo jim skušali omogočiti prevoz do zdravnika. Pomagamo pa največ s tem vzgojo in izobraževanjem otrok v vrtcu, v osnovni šoli in potem v treh poklicnih šolah, kuharsko-gostinski, šoli za bodoče tajnice in v centru, kjer sama delam, šoli za opismenjevanje in šivanje.
No in to so gotovo šole, kjer prihajajo dekleta ali tudi fantje?
V vrtcu in osnovnih šolah imamo tudi oboje, fante in dekleta, medtem ko imamo v poklicnih šolah samo dekleta.
nocojšnji vodaj se pogovarjamo s sestro Ljudmilo Anžič, misionarko, ki pripada skupnosti Hčera Marije Pomočnice in deluje v Kambodži. Torej, poklicne šole, ki jih imate, ve sestre, obiskujejo dekleta. Morda se ostaviva pri kakšnih primerih, situacijah, ki se zgodijo?
Posebno v mojem centru, tam kjer delam že četrto leto, imamo dekleta, ki prihajajo iz zelo, zelo revnih družin. Vseh skupaj je okrog 70 in med njimi je kar nekaj takih, ki so bile že kot majhna, kot otroci ali pa potem kot dekleta prodane, spolno zlorabljene. Nekatere so brez obeh staršev ali pa jim je umrl samo eden od staršev. Mnoge od njih ne živijo več v svojih družinah, ker so družine ločene ali pa so družine celo prerivne in kakšnega od otrok oddajo kakšni drugi družini. Ta dekleta so bila navajena, da so že od majhnega delala in nekako svojim zaslužkom podpirala svojo družino. Ne gre za prave službe, ker včasih z grozo ugotavljamo, da so 10 ali pa 12 letna dekleta bila oddana v kakšno drugo družino in so v zameno starši dobili denar. Tako zgleda, kot da bi otroka prodali. In potem so se starši vračali v tisto družino samo enkrat ali dvakrat na leto, toliko, da so dobili še nekaj malega denarja. Ta dekleta so globoko ranjena v sebi in poleg tega, da se učijo splošnih predmetov, kot so matematika, kmeščina, angleščina, vzgoja za vrednote in šivanja, skušamo tem dekletom omogočiti tudi en dom, eno toplino, kjer bi lahko ponovno začela zaupati sama vase in začela verjeti, da je življenje lepo in da se splača potruditi za boljšo prihodnost. To delo ni vedno lahko. Lansko leto, mnogi poslušalci verjetno že vedo, smo bili posebno v strahu za eno od teh deklet. Njena mama, ki je sama ločena in je že zbolela za AIDS-om, je na vsak način hotela svojo hčer prodati, da bi zaslužila za svoje preživljanje, za svoje zdravila. No, mi pa smo se le borili, da bi to dekle nekako zaščitili in ji pomagali, da bi ostala v šoli, da bi se do konca izobrazila. Takrat je bilo res hudo, mama je bila zelo jezna na nas in mogli smo se celo obrniti na policijo, da bi nas zaščitili, dokler se ni mama nekako umirila.
Se je potem v redu razpletlo?
Ja, to dekle je še vedno pri nas in upamo, da bo res šolo nadaljevala in tudi uspešno končala in potem mami pomagala na kakšen bolj pošten in bolj človeka vreden način.
Najbrž teh primerov kar veliko?
Ja, precej jih je. Letos, še posebno letos, mogoče si dekleta tudi upajo več povedati, pa manj skrivajo. Smo zvedeli za kar nekaj takih zelo bolečih problemov. Ena druga taka žalostna zgodba je nekega drugega dekleta, tudi njena starša sta bila ločena, ko je bilo to dekle še majhno in ker je bila mama vse življenje bolnik, je to dekle že od malega moralo pustiti službo in se je potem našla delo v neki restauraciji. Kmalu so jo razložili, da bo lahko več zaslužila. Ne samo s tem, da bo gostom stregla hrano, pač pa da bo tudi prodajala svoje telo. In dekle je potem žalostno povedala, kako se je to vse skupaj začelo in ne ve, kako naj se tega reši. Še vedno je neki človek, ki jo nadleguje, hodi za njo in redno obiskuje tudi njeno družino. In dekle samo me je prosilo, povej moji mami, naj ne išče samo denar, naj misli tudi name in na moje življenje.
To so zelo krute zgodbe.
Ja, zelo. In veliko krat ob takih trenutkih človek ne ve, kaj bi rekel, kaj bi storil. In pogosto se lahko zatečeš samo v molitev, pa prosiš Boga, da ti da prave besede, pa pravo moč, da premagaš tudi strah, pa tudi jezo, ki je v tebi in jo nekako obrneš v dobro in za resničen in pravi boj za življenje teh ljudi.
Nam je zatočišče in moč, stebr stebrom ljubeče, vedno navzoč, svetimo barva upanja. Ko se gore majejo v srcu morja. Bog nam je zatočišče in moč, stebr stebrom ljubeče,
nam zoč, svetimo barva kupanja. Ko se gore majejo v srcu morja. Kam nese me gospod, kje je iskren pogled, kaj je res, kaj le sladkoben napel. Kot strižejo pasti, kam merijo usti, kdo je prijatelj, ki bolečino mu zaupanje odstrem. Bog nam je zato čišče in moč, stebr, stebro, ljubiče, vedno nam zoč, svetimo barva kupanja. Ko se gore majejo v srcu morja. Čišče in moč, stebr, stebro, ljubeče, vedno nam zoč, svetimo barva kupanja, ko se gore majejo v srcu morja. Tako obišči me, v dvomu pokliči me, o Gospod, varuj me lastnih bodic, naj ti sledim preprost, naj srcu strajam čist, daj da v spokoju me pesem zapusti in dobro obrodi. Bog nam je zato čišče in moč, stebr, stebro, ljubeče, vedno nam zoč, svetimo barva kupanja, ko se gore majejo v srcu morja. Čišin moč, stebr, stebro, ljubiče, vedno nam zoč, svetimo barva kupanja, ko se gore majejo v srcu morja. Bog nam je zato čišin moč, stebr, stebro, ljubiče, vedno nam zoč, svetimo barva kupanja, ko se gore majejo.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Pogovarjamo se s sestro Ljudmilo Anžič, misionarko v Kambodži. No, opisala sva nekaj krutih, pa vendarle življenjskih zgodb, vašo realnost v vašem misijonu v Kambodži. In če se ne motim, pa bo tudi nekaj veselih v letošnjem letu.
Ja, letos se z velikim veseljem veselimo novomašnika. Naša cerkev v Kambodži ima samo 5 domačih duhovnikov in 2 ali 3 bogoslovce, vendar pa bomo letos imeli novo mašo. Ne bo sicer domačin, ker bo naš novomašnik po rodu Tajec. Že pred leti je delal kot prostovolec s kmerskimi begunci na Tajskem, se tam navdušil nad delom jezuitov, potem prišel kot prostovolec delati v Kambodžo in še naprej razmišljal o svoji življenjski odločitvi. Se potem odločil, da bo postal jezuit, študiral je v Singapurju in letos se je vrnil trenutno še kot diakon, vendar pa bo že naslednji mesec postal duhovnik. Vsi se tega zelo veselimo, to bo eno tako veliko slavje, na katerega bodo prišli tudi drugi škofje, duhovniki in mnogi ljudje. Kambodža je Batambong, kjer bo mašniško posvečenje, je sicer kar oddaljena od Pnompena, z avtom je 4-5 ur, vendar bojo ljudje gotovo potovali in že zdaj so nam rekli, da naj si vzamemo vsaj 2-3 dni za veselo praznovanje, ker ljudje bodo gotovo pripravili posebno hrano, plese, večerni program in potem slovesno bogoslužje v nedeljo, ko bo mašniško posvečenje.
In potem bo ta novomašnik ostal z vami ali ga bodo poslali kam drugam, v kakšen drug predel države?
Upamo, da bo ostal pri nas v Battambangu. Vsi se ga zelo veselimo. Ker res potrebujemo še kakšnega novega duhovnika. Pri nas je duhovnikov zelo malo vsakega se zelo veselimo.
Učitelj, ki stanuješ, kje si, zgubljeni smo in sami, kje si, na pragu tisočletja, kje si, spet pridi v naša mesta, kje si, učitelj, ki stanuješ, kje si, tu ni prostora zate, kje si, vse vemo in imamo, kje si, a smisla ne poznamo, kje si.
Sestra Ljudmila, najnega pogovora seveda ne moreva obiti mimo šole. Šole, ki smo pomagali graditi spustno sobotno iskrico, še stoji?
O, seveda, šola še stoji, vedno bolj lepa je.
Zdaj. In polna najbrž otroke, ne?
Ja, šola je res polna. Še vedno se razvija. Skušamo vedno še kaj izboljšati, ne samo zelenice okrog šole. Zdaj imajo posebno fantje tudi eno tako majhno nogometno igrišče, ki je sicer malo trave, malo kamenja, ampak fantje veselo tekajo okrog in brcajo kar brez superk, brez čevljev.
No, samo da so goli in žoga.
Ja, tako, samo goli in žoga. Ker ko je bilo zadnje tekmovanje, so imeli vsi pravo športno opremo, tudi superge, vendar so se nekateri že po nekaj minutah sezuli, ker niso mogli pravilno teči in so jih čevlji ovirali. Šola se res razvija. Tudi skušamo pomagati tudi učiteljicam, da bi se vedno bolj izobrazile, da bi tem otrokom čim več dale. Skušamo nabaviti tudi še kakšne nove učne pripomočke. Predvsem pa smo veseli tega, da otroci hodijo v šolo z veseljem. To je naša bodočnost, to so tisti otroci, ki bodo potem živeli drugačno življenje in drugačno Kambodžo. Tukaj se moram na poseben način zahvaliti vsem našim slovenskim botrom, ki jih je vedno več in upamo, da bodo tudi letošnjo jesen pomagali še naprej, da te otroke lahko še naprej izobražujemo. Brez botrov ne bi zmogli. Ker prav botri so tisti, ki nam plačujejo hrano za otroke, šolske pripomočke, šolsko uniformo in druge mnoge izdatke. Res najlepša hvala vsem botrom, vsem tistim botrom, ki pomagajo v Kambodži, pa tudi tistim botrom, ki pomagajo v Mjanmaru.
Pa se bo tej šoli pridružila še kakšna?
Ja, trenutno načrtujemo še eno novo šolo. Sicer ne na tistem delu Phnom Penha, kjer stoji osnovna šola, ki je bila zgrajena s pomočjo tudi slovenskih darovalcev, pač pa na drugem koncu mesta, ki se imenuje Turkok. Tam sedaj gradimo šolo za tajnice, za bodoče tajnice. Stara zgradba, ki je bila grajena pred 15-20 leti, ni bila grajena na pravi način. Takrat še ni bilo dobrih materialov in zgradba je postala nevarna. Zato so nam svetovali, da če nočemo imeti nesreče, da jo moramo pač podreti. In tudi le tako bomo lahko dobili dodatne učilnice in večjo spalnico za dekleta. Tako da to je en tak velik projekt, v katerem bo veliko sredstev, ki prihajajo od različnih darovalcev. Pa kdo ve, mogoče bo tudi kakšen slovenski evro končal tudi v tej novi zgradbi.
Prav bo gotovo prišel, ne?
Ja, ja, vsak bo prišel prav.
Torej, darovalci naj se kar obrnejo na misijonsko središče in tam povedo, kam bi radi darovali svoje sredstva.
Ja, res najlepša hvala.
Misijonska obzorja na Radiu Ognjišče.
No, zagotovo pa so različne stvari, ki jih misionarji pri svojem delu potrebujete in morda se pravzaprav niti ne spomnimo na nje ali pa ne zavemo, kaj vse vam prav pride pri vašem delu.
Pri našem delu nam pride prav marsikaj. Lansko leto, decembra, januarja, je bilo za naše razmere izredno hladno. Tako da je ljudi zares zeblo. In takrat se spomnim na skupino ljudi, ki so se odzvali mojemu pismu in so zbrali denar za odeje. Tam bi so me res ganila, mi dala novih moči, ogrela mene, pa tudi druge ljudi, za katere smo te odeje kupili in potem razdelili med revnimi družinami. Vsak človek je tega zelo vesel. Pa tudi vseh ostalih stvari. Vidim te revne družine okrog Batambonga, ki jih podpiramo tudi preko botrstva. Za te revne družine včasih kupimo tudi pralni prašek, kakšno posodo, hrano, olje, sladkor, kakšno drugo stvar. In te revne in številne družine zares ne bi mogle preživeti, če jim ne bi vsake toliko prišli naproti. Obenem pa ti ljudje vedo, da se lahko na nas obrnejo tudi v kakšni drugi stiski in nekako so se navadili, da pridejo k nam, ker vedo, da jim bomo pomagali. Če ne drugače, kakšno dobro besedo pa s tem, da jih poslušamo. Leto smo imeli pa še eno poseben blagoslov. Med nami so bili tudi 4 španski prostovoljci, ki so sicer delali v župni, vendar so prišli tudi v našo šolo in so pregledali, naredili zdravniški pregled za vsa naša dekleta, za vse zaposlene, obenem pa tudi za vse otroke in njihove starše, ki so v programu botrstva. Res so imeli eno tako čist posebno nedeljsko popoldansko akcijo in nekaj urah naredil ogromno dela, ki je bil zelo velik blagoslov za vse nas.
Ko včasih stemni se in pride trpljenje, globoko v meni odmeva zakaj. In znana fraza, tako je življenje. In vem, da sem trpljenju tebi še bolj blizu in upam, da mi boš ta zakaj odpustil. Moj dobri Bog, stvarnik vsega vesolja, ti vse veš, ti veš, da rada te imam. Vedno naj se zgodi tvoja volja.
pogovor zdaj le drage poslušalke in poslušalci poslušajo v tem večernem, že skoraj nočnem terminu. Prepričan sem, da so tudi že kaj dobrega povečerjali. Kaj bi pa recimo lahko se zgodilo, če bi prišli na večerjo k vam v Kambodžo? Kaj bi lahko srečali, dobili?
Ja, vse mogoče bi lahko dobili. Predvsem riž, veliko zelene zelenjave, potem pa tudi kaj od mesa. Od mesa ljudje jedo predvsem ribe, kakšno perutnino, svinino, včasih pa tudi kakšne priboljške, take čist posebne. Ko sem zadnjič obiskovala eno od teh družin, so bili vsi zelo dobre volje in sicer zato, ker so bili ravno pri pripravljanju podgane. Človek bi rekel, da so imeli koline. Ta fant, ki je v programu botrstva, je bil sklonjen nad eno desko in je počasi odpiral to podgano. Rep je bil že odrezan, no, potem so pa vsi ostali stali okrog in gledali, kaj bo to zdaj za večerjo. Ljudje so bili veseli. Bilo je nekaj okusenega, nekaj posebnega in očitno tudi
in to. In pa še, ne?
Tako, ja. Če ni nič božga, je tudi to dober.
Uh-huh. Si poizkusila podgano?
Ne, to pa res še ne.
Ne bi šlo. Raje zelenjavo?
Raje zelenjavo.
In preverjeno meso, ne? Tako, hvala lepa, sestra Ljudmila, za to pripoved in nekak slikovit prikaz življenja v Kambodži in tudi vašega misijonskega dela. In seveda upam, da se bodo poslušalke in poslušalci še naprej odzivali, pomagali, da bi res rasla tale cerkev tudi v Kambodži.
Ja, hvala lepa tudi vam za ta pogovor in res hvala tudi v imenu vseh ostalih sester, otrok, mladih in učiteljice v Kambodži. Vedno pravijo, kako so dobri slovenski ljudje, znajo čutiti z nami in prosijo, te naši kambodžki ljudje prosijo blagoslova tudi za vse poslušalce tukaj v Sloveniji.
In da ne pozabim, Ljudmila, sestra Ljudmila, hvala tudi za tole, ker je tukaj le v temle zavitku, zdaj le poslušalci ne vidijo, ampak slišijo, da šumi. Bo pa tole krasilo našo kapelo, morda povej, kaj je to?
Ja, tukaj sem iz Kambodže prinesla eno štolo, ki se bo uporabljala med sveto mašo, pa tudi purifikatorje, to so taki majhni prtički, ki se uporabljajo med mašo, da se pobriše kelih in da si duhovnik obriše roke. Tole je bilo narejeno tam v naši šivalnici v Batambongu, dekleta, ki so že končala šolanje pri nas, 6 od njih je zaposlenih v naši šivalnici in to so z veseljem naredila in bilo mi je prav naročeno, da to mora iti na Radio Ognjišče. Da boste vedeli, da mislimo na vas, pa da boste obenem tudi vi molili za nas.
Torej, hvala lepa, z veseljem se bomo spominjali Kambodže vsakič pri sveti maši, ko bomo tole uporabili, ko bo naš urednik maševal. In res hvala lepa, pa lepo zdrav tudi vsem tem, ki so tole izdelali.
Ja, hvala tudi vam.
Si že kdaj izgubljal minute in res leti. Si kdaj pomislil, da
so bila torej današnja radijska misijonska obzorja, v katerih smo se pogovarjali z misionarko v Kambodži, sestro Ljudmilo Anžič. Pogovor sem pripravil in oddajo uredil Matjaž Merljak. Želim vam še naprej lep sobotni večer, lepo nedeljo in tudi teden, ki je pred nami, ki se bo tudi nadaljeval s praznikom svetih Petra in Pavla. Tudi ta dan se spomnimo vseh misionarjev, duhovnikov, ki delujejo po svetu, spomnimo se jih v molitvi in jih priporočimo Božjemu varstvu. Z Bogom do prihodnje sobote.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01 300 5950. Spletna stran 3x2.misio.si.